Viikon debatti.
Tämä on viikon debatti. Minä olen Timo Laaninen. Puhutaan tänään maahanmuutosta, Ukrainan kriisistä, Ukrainan sodasta ja vähän Suomen maataloudesta. Vieraina tänään ovat kansanedustaja Peter Östman, eduskunnan ystävyysryhmän puheenjohtaja. Tervetuloa. Ukrainan ystävyysryhmän puheenjohtaja. Hyvä. Ja kansanedustaja Esko Kiviranta, eduskunnan jäsen jo vuodesta 2003. Ja molemmat ovat, niin Kiviranta, tervetuloa.
Kiitos.
Molemmat ovat myös eduskunnan maatalousvaliokunnan jäseniä. Mutta näinä aikoina keskustelu pitää aloittaa Natosta. Sehän on se kaikkein ajankohtaisin aihe tuolla eduskunnassa juuri tällä hetkellä. Miten on? Natottaako, Peter Östman?
No, meidän puoluehallitushan teki nyt viime lauantaina kannanoton. Me olimme suorittaneet jäsenkyselyn, lähetimme kaikille jäsenillemme, joilta meiltä löytyy sähköposti verkostossamme, kyselyn reilu 3 viikkoa sitten, ja kyllä vastaus oli aika selkeä. Noin 60% vastasi, että ehdottomasti pitää hakea NATO-jäsenyyttä, ja liki 20% sitten varovasti myönteisiä. Voi sanoa, että noin 80% puolueväestä oli NATO-jäsenhakemuksen kannalla. Ja meillähän on ollut vaalitavoiteohjelmissamme aikaisemmin tällaisia kirjauksia, että olemme tämän NATO, niin sanotun NATO-option kannalla, vaikka sellaista optiota ei välttämättä ole, mutta kuitenkin varovaisesti myönteinen siihen, että jos turvallisuustilanne muuttuu ja valtion johdo esittää jäsenhakemusta, niin me voisimme olla valmiita sellaiseen ratkaisuun.
Hyvä. Esko Kiviranta, oletko jo muodostanut kantasi NATO-jäsenyyteen?
Kyllä. Muodostin se itse asiassa ihan äskettäin virallisesti, eli Yleisradio kysyy kerran kuukaudessa muutaman kysymyksen, ja eilen päättyi vastausaika tämän kuukauden kyselyyn, ja sanoin kyllä. Olen ollut kyllä aidosti hyvin NATO-kriittinen, ja nytkin aidosti pohdin tätä asiaa monelta kannalta. Kävin keskustelun, mutta erittäin mielenkiintoisen keskustelun tuossa parisen viikkoa sitten, kun minulle soitti maanviljelysneuvos Eeri Hyrkkö Nousiaisista. Täyttää 100 vuotta ensi marraskuussa, mutta on erittäin hyvässä vireessä, ja henkinen puoli on ihan täydellinen edelleen. Ja pohdittiin sitä asiaa. Hän ei ottanut kantaa NATO-asiaan, mutta hän kiinnitti huomiota siihen, että suomalaisessa mediassa on ehkä vähän turhan räväkkää Venäjä-keskustelua nyt ollut. Mutta se siitä. Mutta kantani on nyt myönteinen.
Olemme siis uutisen äärellä. Olen huomannut, että tähän mennessä et ole tähän asiaan julkisesti kantaa ottanut.
No, en ole ottanut.
Ja millä perusteella olet päätynyt tälle kannalle?
No, sillä perusteella, millä varmaan suomalaiset yleensäkin, eli kyllähän tilanne on täysin muuttunut, kun Venäjä teki tämän yllättäen tämän hyökkäyksen rajanaapuriinsa, ja mekin olemme rajanaapuri, ja se on tuonut tietysti suomalaisten mieliin ne muistot sieltä yli 80 vuoden takaa. Kyllähän tämä tietysti on hämmästyttävä, tämä hyökkäyssota, ja kyllähän se tietysti pane ajattelemaan.
Tästä pääsenkin seuraavaan kysymykseen. Esko, olet ollut eduskunnan jäsen tosiaan kohta 20 vuotta, ja Peter Östmankin jo vuodesta 2011, jos oikein muistan.
Joo.
Miten erikoinen tämä kevät on eduskuntatalossa ollut tämän sodan takia?
Kyllä se on ollut erilainen ja erikoinen, joskin koko tämä hallituskausihan on ollut erikoinen, kun heti kauden alussa niin iski koronaa, ja se on aiheuttanut haasteita sekä hallitukselle että koko eduskunnalle kuin koko kansakunnalle. Ja eihän kukaan olisi toivonut tällaista skenaariota, mitä nyt nähdään edessämme. Toisaalta täytyy tunnustaa sen, että kyllähän alkusyksystä sekä USA että brittien tiedusteluosastot olivat jo liikkeellä ja varoittivat tällaisesta kehityksestä. Mutta siitäkin huolimatta, että olen kauden alusta toiminut Ukraina-ystävyysryhmän jäsenenä ja pitänyt yhteyttä sekä sinne paikalliseen raadaan, eli heidän parlamenttiin ja myöskin sitten suurlähettilään kanssa, niin kyllä tämä valtava hyökkäys, se tuli kyllä yllätyksenä.
Esko, minkälainen tunnelma talossa on ollut? Voiko verrata mihinkään aiempaa?
No tunnelma, en osaa siihen sanoa, mutta tietysti asiat ovat olleet erilaisia tällä kaudella, kun tämä korona hallitsi ja hallitsee vieläkin osin asioita yli 2 vuotta jo. Muistan, kun niin, 2 vuotta sitten tämä korona alkoi, silloin maaliskuun alussa, ja tietysti tämä NATO-keskustelu Ukrainan hyökkäyssodan jälkeen, Venäjän hyökkäyssodan jälkeen, niin onhan se ollut oma luokkaansa myöskin, että kyllähän tämä hyvin erikoinen kevät ja koko kausi on ollut verrattuna aikaisempiin 4 kauteen.
Aivan. Peter, olet tosiaan Ukrainan ystävyysryhmän vetäjänä. Millainen rooli ja asema tällä ryhmällä on ollut? Mitä olette tehneet tämän kevään aikana?
No siis eduskunnassahan meillä on näitä maitten välisiä ystävyysryhmiä yli 40, jos muistan oikein. Ja nämähän ovat tällaisia epävirallisia verkostoja. Meillä ei ole sillä tavalla poliittista mandaattia päättää asioista, mutta tietysti se on tällainen vaikuttamisverkosto ja sellainen verkosto, joka ylläpitää suhteita eri maitten välillä. Tämä Ukraina-ystävyysryhmätoiminta nyt on ollut vilkkaampi kuin missään muussa maaryhmässä. Olen myöskin Israel-ystävyysryhmän puheenjohtajana ja tietenkin olen ollut aika aktiivinenkin siinä roolissa, mutta kyllä tämä on nyt poikkeuksellinen tilanne. Tulee paljon yhteydenottoja, vaikka me Suomessa tiedämme, että nämä ystävyysryhmät ovat niin sanottuja epävirallisia verkostoja vaan, niin ulkomailla ei välttämättä katsota asiat näin, vaan kyllähän sieltä Raadan parlamentista on oltu aktiivisesti yhteydessä ja kuin myös suurlähettilään puolelta ja siellähän on aika iso esikunta, joka sitten lähestyy eri kysymyksissä ja eri aiheissa, kun he tarvitsevat apua. Mutta sitten myöskin Suomessa toimivat kansalaisjärjestöt, yksityiset tahot, kolmannen sektorin toimijat ovat olleet yhteydessä ja kyllä se on työllistänyt huomattavasti enemmän kuin mikä muu asia aikaisemmilla kausilla.
Tästä päästään nyt siihen teemaan, jossa tänään myös ajattelin, että keskustelisimme, miten olemme selviytyneet myös tästä pakolaiskysymyksenä. Ukrainasta on nyt tullut lyhyen ajan sisällä aika paljon väkeä Suomeen. Peter, miten sen näköalapaikan kautta, joka sulla tässä ystävyysryhmässä on, niin miten tämä pakolaisten vastaanotto on tällä kertaa onnistunut?
No mielestäni aika hyvin, koska suomalaiset ovat nyt ennen näkemättömän auttamishalua, koska monille muistuu mieleen talvisodan aikoja. Meillä on kuitenkin Suomessa vanhempaa sukupolvea, jotka ja nyt nämä maailman tapahtumat muistuttavat niistä ajoista ja mä uskon, että tämäkin osaltaan vaikuttaa siihen, että suomalaiset haluavat aidosti ja oikeasti auttaa. Ja niin kuin sanoin aikaisemmin tuossa, niin sekä yksityiset tahot että kolmannen sektorin toimijat ovat aktiivisesti liikkeellä ja nyt meidän pitäisi kerätä kaiken sen tiedon, miten suomalaiset voivat auttaa yksityisinä henkilöinä, seurakuntina ja kolmantena sektorina. tässä yhteydessä. Ja ehkä tässä alkuvaiheessa oli pieniä haasteita sen suhteen, koska ensiksi hallitus meni tietysti näiden normaalien tavanomaisien kanavien kautta, että luotettiin siihen, että Punainen Risti hoitaa yhdessä Migrin kanssa näitä asioita, mutta heti alussa huomasin sen, että kun yksityiset lähtivät liikkeelle, järjestivät bussimatkoja sinne Puolan rajalle, Puolan ja Unkarin rajalle ja haki sieltä isoja joukkoja pakolaisia, niin mä sanoin hyvin varhaisessa vaiheessa sisäministeriölle, että nyt pitäisi varautua siihen, että meillä on eri tilanne, nyt pitäisi hakea uusia ratkaisuja, pitäisi tiedottaa kunnille, miten toimitaan, ja ehkä se tiedottaminen siinä alkuvaiheessa hiukan epäonnistui, mutta yksityiset henkilöt ja kolmannen sektorin toimijat toimivat erinomaisen hyvin.
Mites Varsinais-Suomen näkökulmasta, Esko, sinä tulet kohtalaisen pienestä kunnasta. Miten siinä maastossa ja ilmapiirissä, miltä tämä tilanne on näyttänyt?
No jo tulen Sauon kunnasta, joka on hiukan alle 3000 asukasta, ja olen sen kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja meillähän siellä ukrainalaiset ovat vuosia olleet tuttuja. Maataloudessa on ollut erittäin paljon nimenomaan työntekijöitä Ukrainasta, hyviä työntekijöitä nämä ukrainalaiset. Kaikki kehuvat ukrainalaisia työntekijöitä. Ja siellähän viljellään varsin paljon mansikkaa, marjoja yleensäkin. Mansikka on virallisesti kyllä epähedelmä eikä marja. Sitten siellä viljellään hernettä, varhaisperunaa ja tarvitaan paljon kausityöntekijöitä. Suomessahan on ollut kaiken kaikkiaan yli 15 000 kausityöntekijää, viime vuonna ehkä vähän vähemmän. Ja niistä merkittävä osa on ollut näissä mansikan ja vihannesviljelykunnissa. Nyt sinne on tullut sitten poikkeuksellisen paljon tietenkin ukrainalaisia ihan virannut. Taitaa olla tällä hetkellä virallisten tietojen mukaan noin 150 ikään kuin uutta asukasta meillä.
Siis 3000 asukkaan kunnassa.
Kyllä. Eivät he virallisesti tietenkään ole asukkaita. Hallitushan pohtii kyllä kotikuntaoikeutta. Mutta tosiaan niin nämä ovat suurilta osin tietysti tulleet sinne niille tiloille, millä ovat työskennelleet. Pääasiassa tietysti naisia ja lapsia, koska Ukraina on edellyttänyt, 18-60-vuotiaat miehet eivät maasta poistu. Ja sitten koulussa nyt on jo useita kymmeniä ukrainalaisia lapsia saamassa opetusta. Samoin varhaiskasvatus on avattu myöskin näille ukrainalaisten perheiden lapsille.
Miten te olette siitä selvinneet? Pienessä kunnassa etänä hirveän paljon Ukraina kieltä hallitsevia tai venäjän kieltäkään hallitsevia opettajia olla.
Ei, mutta sekin on kyllä nyt hoidettu sitten, että siitäkin on selvitty.
Hyvä. Miltä siellä Pohjanmaalla näyttää tämä?
No, kutakuinkin samalla tavalla, ja Eskon mainitsema Savon kunta on esimerkki siitä, miten nyt eri puolella Suomea toimitaan, että otetaan avosydämin vastaan ja avosyllisesti vastaan. Niin kuin Esko sanoi, että valtaosa näistä tulokkaista tai pakolaisista, nehän ovat naisia, mutta itsekin tulimme sellaisen tilanteen eteen, että meille tarjottiin kolme nuorta ukrainalaisnaista, jolle ei löytynyt asuinsijaa. No, lupasimme sitten vaimon kanssa, että he voivat olla meillä, kunnes löytävät työpaikan ja pärjäävät omillaan. No, he olivat meillä yhden kuukauden ja sitten saivat työpaikan ja vuokrasivat sitten Pietarsaaresta yksiön, missä he nyt asuvat ja toimivat, mutta se, mitä täytyy pitää mielessä, että nämä, jotka ovat tulleet, nehän ovat hyvin traumatisoituneita ja tarvitsevat tukea siitä huolimatta, että lähtivät nyt asumaan erilleen, niin kyllä he ovat tiivisti yhteydessä muun muassa vaimoni, joka on hoitanut heillä aika paljon näitä käytännön asioita, mutta näitä esimerkkejä löytyy valtava määrä ympäri maata, ja se on ollut todella iloista todeta tällaisessa kriisitilanteessa.
Että mistä he työpaikan löysivät?
No, tämä oli pieni haaste siinä mielessä, että että kun ne kaikki kolme halusivat samaan työpaikkaan, että heti oli tarjolla työpaikkoja heille, mutta eri firmoissa, mutta sitten kun he toivoivat, että saisivat mennä samalle työpaikalle, niin se aiheutti tietysti vähän haasteita, mutta siellä oli tällainen kuin Hermans Components Ltd., joka tekee tällaisia pyöriin erilaisia varaosia, niin he ovat nyt sitten siellä kasaamassa näitä pyörätarvikkeita. Mutta vielä haluaisin sanoa sen, että kun ajattelee, että Ukrainasta on lähtenyt reilu 5 miljoonaa ihmistä, josta valtaosa ovat menneet Puolan kautta ja osa jäänytkin sinne, siis ihan miljoonittain, niin edelleen on Ukrainassa vajaa 10 miljoonaa ihmistä, joilla ei ole asuinpaikkaa, koska kun heidän kotejaan on pommitettuja ja tuhottuja, niin ne ovat sitten lähteneet pakoon niin kuin maan rajojen sisäpuolella. Osa voi olla vanhoja ihmisiä, jotka eivät haluaisi enää muuttaa pois omasta kotimaastaan. Niin se, mitä Suomi voisi nyt tehdä tässä vaiheessa, on lähteä pohtimaan tällaista jälleenrakentamisstrategia Ukrainalle, ja se edellyttää sitä, että saadaan tämä tilapäisasuminen järjestetty kuntoon, ja olen esittänyt ja jättänyt kirjallisen kysymyksen hallitukselle tästä, että Suomi esimerkiksi laittaisi 5 miljoonaa lisää määrärahaa, niin voitaisiin täällä Suomessa rakentaa tällaisia moduuliasuntoja, moduuliparakkeja, tietty määrä, niin, ja toimittaa sinne Ukrainaan, jotta saataisiin tämä pulma ratkaistu.
Viikon debatti.
Tämä on tosiaan viikon debatti. Minä olen Timo Laaninen. Keskustellaan Ukrainan pakolaista tänään vieraina kansanedustaja Esko Kiviranta ja keskustasta ja Peter Östman kristillisdemokraateista. Viikon debattiinhan kuuluu se idea, että vähän välillä väitelläänkin, ja siksi vieraat yleensä tulevat niin, että toinen on, jos kansanedustaja on mukana, niin hallituspuolueista ja toinen oppositiosta. Esko Kiviranta edustaa tässä nyt hallituspuoluetta ja Peter Östman oppositiopuoluetta. Tuossa ennen taukoa Peter Östman opposition puolesta teki muutamia ehdotuksia, mitä vielä enemmän voisimme Suomessa tehdä tämän Ukrainan kriisin hoitamiseksi. Esko Kiviranta, miltä nämä ehdotukset kuulostavat?
Täytyy sanoa, että en ole koskaan debatoinut Peter Östmanin kanssa, ja nytkin se tuntuu varsin kaukaa haetulta. Kyllähän se selvä tietysti, että näitä asioita, mitä Östman tässä otti esille, hallituksessa pohditaan. Nythän ei tiedetä, miten tämä tilanne tässä kehittyy. Se on selvää, että kaikinpuolisesti tietysti halutaan auttaa Ukrainaa. Se on eurooppalainen kristitty maa, joka on lähellä ja joka nyt on selvästi kokenut samanlaisia asioita kuin mekin olemme kokeneet. Mutta sitten voisin kertoa, että meillähän on naapurina sellainen Paimion kaupunki, joka on palkkaamassa nyt jopa tämmöistä maahanmuuttokoordinaattoria. Ja Sauvo ilmeisesti tulee tekemään päätöksen, että osallistumme ehkä sen saman maahanmuuttokoordinaattorin kustannuksiin. Eli kyllähän se on täysin mahdollista, että näitä merkittävästi jää Suomeen, näitä ukrainalaisia, vaikka tietysti suuri osa haluaa palata sinne kotimaahansa.
Todellakin. Suomessa hyvin monilla aloilla on puhuttu työvoimapulasta, maatalouden ongelmista. Koronan aikaan oli suuriakin pelkoja, että saadaanko kausityöntekijöitä, mutta tuntuu sen lisäksi kaikilla hyvin monilla muillakin aloilla tätä työvoimapulaa esiintyy. Uskallammeko ajatella ja pitäisikö ajatella niin tavallaan ihan realistisesti, että näistä Ukrainan pakolaisista voisi tulla joku osaratkaisu tähän työvoimapulaan? Esko.
No niin, minusta tämä on erittäin merkittävä mahdollisuus esimerkiksi Sauvolle ja Lounais-Suomelle ja kaikille niille alueille, joilla näitä on todella paljon ollut, näitä kausityöntekijöitä, ja niitä tarvitaan joka vuosi. Ja myöskin kotieläintaloudessa on ollut muualta tulleita työntekijöitä. Että kyllähän esimerkiksi Sauvolle, jonka väkiluku on väestö, määrä on polkenut paikallaan aika kauan, niin meillähän tämä on erittäin suuri mahdollisuus, että saisimme uutta väkeä ja vireää toimintaa tätä kautta monellakin elämänalueella aikaan, työelämässä ja vähän muutenkin.
Peter.
Joo, kyllä tässä asiassa me ollaan Eskon kanssa samaa mieltä. Kyllä
tässäkin asiassa.
Näin suuren mahdollisuuden, että nämä tulleet pakolaiset niin paikkaa ainakin osittain tämä kausityövoimapula ja sitten pidemmälläkin aikajänteellä osa näistä tulleista pakolaisista tulevat ehkä jäämään pitempäänkin Suomeen. Mutta sellainen havainto kuitenkin, että esimerkiksi nämä kolme nuorta naista, jotka tulivat meille, niin kyllä heillä on selkeä tavoite, että sitten sinä päivänä, kun rauha palaa, niin kyllä he haluavat muuttaa takaisin kotimaahansa. Ukraina on heille rakas kotimaa, niin kuin Suomikin on meille suomalaisille. Ja tämä täytyy pitää mielessä ja kunnioittaa, että nyt kun he pääsivät töihin, niin he lähettävät suuri osa heidän tuloistaan lähettävät sitten vanhemmille ja isovanhemmille, jotka jäivät sinne Ukrainaan. Ja ukrainalaisilla on hyvä työmoraali ja muutenkin hyvä etiikka. Että varmasti johtuu siitä, että niin kuin Esko sanoi, että Ukraina on kristitty maa ja siellä on opetettu hyvät tavat ja käytöstavat ovat erinomaisia.
Tuntuu siltä, että he ovat solahtaneet aika hyvin tänne suomalaiseen yhteiskuntaan.
Kyllä.
Erinomaisesti.
Tästä päästään semmoiseen rinnastukseen. On aika hyvin kuvattu nyt tämä tämänhetkinen tilanne. Te olitte molemmat eduskunnassa myös syksyllä 2015, kun edellisen kerran tähän maahan tuli, Suomeen tuli 30 000 turvapaikanhakijaa hyvin lyhyen ajan sisällä, suunnilleen yhtä lyhyessä ajassa kuin nytkin. Ja tilanne tuntuu, että on nyt täysin erilainen. Miksi?
Petra. No, osa selittyy varmaan sillä, että nythän Ukrainasta tulee pääosin naisia, nuoria naisia ja lapsia, ja sitten miehet ovat jääneet kotimaahansa sotimaan. Ja sitten 2015 kriisissä nähtiin paljon, että pääosa näistä tulijoista olivat nuoria miehiä. No toisaalta siinäkin täytyy olla tarkkana, että miten sen analysoi. Täytyy muistaa, että nämä, jotka tulivat sieltä Syyrian alueelta, niin siellähän oli myöskin sisällissota käynnissä, että eri islamistiset ryhmät tappelivat keskenään ja se oli varmasti haastava tilanne sitten Migrillä. Mietin nämä virkamiehet, jotka joutuivat selvittämään, että millä perusteella he myöntävät sitten turvapaikkastatuksen näille tulijoille. Ja se meni nyt se prosessi niin kuin se meni. Ei mennyt kaikilta osin hyvin, mutta joo, en nyt lähde kritisoimaan, mitä menneisyydessä on tapahtunut, mutta menneisyydestä on aina hyvä ottaa oppia.
Esko, mitä oppia sieltä voit ottaa?
No, tilanne oli kaikin puolin erilainen. Nythän tunnetaan suurta läheisyyttä Ukrainasta tulevien tilanteeseen, mutta silloin se oli aika vieras se tilanne, ja nämähän tuli tosiaan sieltä Syyriasta, Irakista, Afganistanistakin. Mm-hmm. Ilmeisesti siinä oli myöskin muuta kuin pelkkää turvapaikan hakemista. Et ilmeisesti siinä oli selvästi myöskin mukana tämmöistä, voisiko sanoa, elintason pakolaisuutta. Ja yli 30 000 tosiaan tuli, yli 32 000 kaiken kaikkiaan Eurooppaa, lähes 2 miljoonaa. Se oli hirmun paljon, kun näin kaukaa tuli näitä pakolaisia. En tiedä, se oli vieras ajatus silloin meille monistakin eri syistä. Tilanne on nyt ihan toisenlainen, kun kysymys on hädässä olevasta Ukrainasta.
Tässä tuntuu myös, että näitä byrokratian mutkia on tällä kertaa osattu oikoa paremmin.
Kyllä.
Jos ajatellaan sitä 2015 tilannetta, niitä ihmisiä pyörii edelleen täällä tämän turvapaikkahakemusjärjestelmän puitteissa. Ja on keskusteltu sitten siitäkin, miten maasta saataisiin poistettua heitä, jotka on kielteisen päätöksen saaneet. Näettekö nyt semmoista riskiä, että tämän Ukrainan kanssa, jos tämä vuosia jatkuu, niin voi tulla samanlaisia byrokraattisia ongelmia?
En usko, että kyllä mä uskon, että ollaan opittu menneisyydestä sen verran. Ja sitten toisaalta ihan vastaavaa tilannetta ei voi syntyä, kun tiedän kuitenkin, niin kuin viittasin aikaisemmassa puheenvuorossa siihen, että valtaosa näistä tulijoista haluavat joka tapauksessa palata kotimaahansa ja rakentamaan se uudelleen silloin, kun rauha saapuu ja se on mahdollista matkustaa takaisin. Että en näe sellaista riskiä.
Ja mehän näemme positiivisena, jos näistä tosiaan merkittävä osa jäisi tänne Suomeen.
Aivan. Semmoisiakin uutisia tässä on jo kevään mittaan ehtinyt nähdä, että viitteitä eri puolilta, en nyt muista, onko kovin paljon Suomesta, että on myös valitettavasti ollut tapauksia, joissa näitä enemmän tai vähemmän pyritään käyttämään hyväksi joko työehdoissa tai sitten osoittamalla vähän erikoisempia työtarjouksia. Peter puhui siitä, miten paljon naisia on lähtenyt liikkeelle.
Se on joku sivujuone kuitenkin. Joo. Tällaistahan saattaa olla muutenkin.
Joo. Onko viitteitä Suomessa, että tämmöisiä riskejä olisi?
No tietysti näitä riskejä kannattaa aina kartoittaa ja seurata, mutta ei ole ainakaan tullut minun korvilleni vielä, että täällä Suomessa olisi tapahtunut tällaista hyväksikäyttämistä. Mutta sen sijaan kuulin kyllä raportteja sekä yksityisen sektorin toimijoilta että myöskin viranomaispuolelta, että siinä alkuvaiheessa, kun siinä Puolaan tuli paljon päivittäin näitä pakolaisia, niin siellä oli heti vastassa tällaisia tahoja, joilla oli tällaiset hyväksikäyttämisajatukset mielessä. Se oli ikävä tilanne, mutta uskoisin, että viranomaiset sekä sillä paikallisella tasolla että yhteistyössä kansainvälisten toimijoiden kanssa ovat saaneet tilanne vähän paremmin hallintaan siellä. Mutta tietysti tätä on syytä seurata täällä kotosuomessakin, ettei tällaista tapahtuisi.
Mä en ole kuullut ainakaan tämmöisestä, ja meillähän työsuojeluvalvonta on aika tehokasta, joten en usko, että se meillä menestyy.
Hyvä. Todellakin näyttää siltä, että meidän valmiudet vastaanottaa näitä ihmisiä on tällä kertaa varsin hyvät, ja tämä on ollut aikamoinen suoritus, että hirveän monessa koulussa on nyt ukrainalaisia lapsia, ja sehän oli vissiin periaatteenakin, että saman tien täytyy sitten päästä lasten kouluun. Miten nopeasti se Sauvossa esimerkiksi tapahtui?
Se tapahtui todella nopeasti. Lakihan antaa opetuksen saamisoikeuden, ja se oli täysin selvä, että se järjestettiin hyvin nopeasti. Sitten tämä varhaiskasvatuspuoli, sitähän laki ei suoraan lupaa, ja se, siinä vähän meni aikaa, mutta nyt sekin on lähtenyt liikkeelle, kun hallitus tuossa kehysriihessä julkisen talouden suunnitelmaa laatiessaan otti kantaa myöskin näihin asioihin pöytäkirjamerkinnöissään, että valtio tulee näihin mukaan omalla osuudellaan, ja se tietysti pienen kunnan taloudelle on tosi tärkeää, että valtio kuitenkin tulee näihin myöskin mukaan.
Se, mitä huomasin siinä ensimmäisten viikkojen aikana, oli, että Suomi ei ollut ehkä varautunut näin isoon määrään tulijoita kuin mitä nyt on tullut. Puhuttiin siitä, että meillä on 3000 paikkaa tai petiä olemassa, ja sisäministeriössä sanottiin, että on valmius sitten korottaa 6000 ja 9000, niin siinä vaiheessa mä sanoin sisäministeri Mikkoselle, että varautukaa siihen, että Suomeen voi tulla jopa 100 000 pakolaista sieltä, ja aika nopeasti niin sisäministeri kyllä reagoi siihen, että nostettiin sitten näitä ennusteita. Mitä katselin viime viikolla, niin taisi olla 19 000, jotka olivat rekisteröityneet, mutta täytyy muistaa, että osa ei ole vieläkään rekisteröityneet, koska ne, jotka tulivat asumaan jonkun sukulaisen luo, niin ei ole välttämättä ymmärtänyt sen rekisteröinnin merkityksen, koska ainoastaan sen sen järjestelmän kautta pääsevät sitten saamaan näitä tukimuotoja, mitä on tarjolla. Että olisi todella tärkeää, että kaikki, jolla on pakolaisia läheisyydessään, niin kehottaisivat heitä menemään rekisteröitymään. Uskon, että se määrä, joka on saapunut Suomeen, alkaa jo olla yli 30 000. Ja sittenhän se ennuste on korjattu, että Suomeen voi tulla jopa 60-80 000, ja uskon, että siihen saatetaan päätyä vielä.
Onko mitään käsitystä siitä, kuinka suuri osa on tullut yksityismajoitukseen ja, tai verrattuna näihin vastaanottokeskuksiin, mitä nyt on sitten polkastu taas nopeasti pystyy? Esko?
Luulen, että erittäin suuri osa on tullut toistaiseksi yksityismajoitukseen. Kyllä. Mutta sitten kunta ja vastaanotto keskushan neuvottelevat näistä majoitusasioista ja sitä kautta sitten myöskin valtio osallistuu näihin kustannuksiin.
Joo, ja tässä olisi kyllä, jos saisin antaa pienen vihjeen hallitukselle, tässä tiedottamisessa kunnille päin olisi kyllä petraamisen paikka, koska tämä on ollut se kysymys, mikä on tullut eri puolilta Suomea, että mites saako kunnat nyt sitten valtion, ylimääräisiä valtionosuuksia ja tukea näistä asumiskuluista, mutta vielä tämä asia ei ole ihan kirkastunut.
Voisin kommentoida, että näistähän ei vielä tosiaan ole muuta kuin hallituksen suullinen sitoumus tai pöytäkirjamerkinnöissä tähän.
Mutta 4 viikkoa on kulunut.
Mutta hallitushan on luvannut kesäkuun loppuun mennessä, että tähän lainsäädännölläkin vahvistetaan ja myöskin käsitellään tätä kotikuntaoikeuskysymystä, että kyllähän harva hallitus nyt näin nopeasti toimii. Jos kesäkuun loppuun mennessä asiat on selvät, niin se riittää kyllä.
No kyllä me ollaan nähty nopeampiakin toimia.
Tämä on todellakin debaatti vähitellen. Aletaan päästä tähän hallituksen ja opposition vuoropuheluun. Peter puhui tästä rekisteröitymisen tärkeydestä. Eikö olekin niin, että se hiukan johdatteleva kysymys. Se taitaa olla aika tärkeä esimerkiksi sen työnteon mahdollisuuden kannalta.
Se on työnteon mahdollisuuden kannalta, se on se yksi kriteeri. Tietysti lisäksi pakolainen täytyy sen lisäksi saada myöskin verokortin, ja siinäkin on ollut vähän haasteita, koska byrokratian rattaat pyörii hitaasti silläkin puolella, mutta kyllä se järjestyy, tietysti nyt on se iso aalto tässä ja se aiheuttaa lisäpaineita verotoimistossa, mutta kuitenkin nämä kahdet kriteerit kun täyttyvät, niin sitten he voivat vapaasti olla töissä ja tienata elantonsa.
Minulla on se käsitys, että verohallinto toimii erittäin tehokkaasti.
Riippuu paikkakunnista vähän.
Mutta maahanmuuttoviraston toiminnassa on tietysti terästämisen varaa ollut vuosikaudet.
Tässä jossain vaiheessa, kun heitä alkoi tulla, niin esitettiin myös tämmöinen ongelma, että näitä rekisteröitymisen osalta, että niitä paikkoja oli ikään kuin liian vähän, että jos piti jonnekin naapurikaupunkiin pidemmän matkan päähän mennä poliisilaitokselle, niin se ei ollut kaikille mahdollista. Onko tämmöistä ongelmaa vielä olemassa?
Ja juuri tässä on ollut hyvin vaihtelevia käytäntöjä ja tilanteita. Esimerkiksi omalla kotiseudulla tämä rekisteröityminen tapahtui erittäin joustavasti ja nopeasti, ja pääsin läheltä seuraamaan sitä prosessia, miten se menee, ja kyllä mun täytyy sanoa, että nostan hattua poliisiviranomaisille, että miten hyvällä tavalla he hoitivat sen prosessin ja inhimillisellä tavalla, että kaikki pisteet ainakin kotipaikkakunnan poliisilaitokselle.
Luoto taitaa olla vielä pienempi kuin Sauvo.
No se on tuplasti isompi kyllä.
Onko
vielä? Juu, ja kasvaa.
Jaa.
Ja kasvaa.
Selvä.
Ja jos sitä vielä saan vähän mainostaa, niin Luodossa on Suomen paras työllisyysaste, alhaisin työttömyysaste, ja sitten jos otetaan terveysindeksitkin, Luodossa taitaa olla ykköspaikalla. Vielä toistaiseksi.
Meilläkin on tosi alhainen työttömyysaste.
Viikon debatti.
Todella tämä on viikon debatti. Minä olen Timo Laaninen ja tänään vieraina keskustan kansanedustaja Esko Kiviranta ja kristillisdemokraattien kansanedustaja Peter Östman. Olemme sivunneet jo matkan varrella monta kertaa suomalaisen maataloudenkin tilannetta. Nyt Ukrainasta on tullut paljon väkeä, joita jo aiempina vuosina kausityöntekijöiksi, mutta tämä Ukrainan sodalla on nyt sitten aika laajat kansainvälisetkin ulottuvuudet. On puhuttu uhkasta, että tämä aiheuttaa tämmöisen kansainvälisen ruokakriisin myöskin. Esko Kiviranta, miltä näyttää tässä suhteessa tällä hetkellä?
Se on täysin mahdollista, että tilanne muodostuu kriittiseksi kansainvälisillä elintarvikemarkkinoilla, maataloustuotemarkkinoilla. Ukrainan ja Venäjänkin merkitys on ollut erityisen suuri viljan ja öljykasvin siementen tuotannossa. Ja kun siellä voi jäädä pellot kylvämättä tai jääkin suurelta osin kylvämättä ainakin Ukrainassa, niin se tietysti vähentää vientiä, joka muutenkin on uhattuna, että pystytäänkö sieltä sitten sataman kautta mitään tekemään Ukrainasta käsin. Eli kyllähän tämä tulee olemaan suuri vaikutus, ja se on jo heijastunut vilja- ja öljykasvien, valkuaiskasvien kansainväliseen hintatasoon ja myöskin Suomen hintatasoon erittäin jyrkästi. Ja totta kai tämä sitten heijastuu myöskin kotieläintuotteiden hintatasoon aika nopeana seurannaistapahtumana. Eli tilanne on hyvin kriittinen kaiken kaikkiaan.
Tämä kriisi iski vielä tilanteessa, jossa Suomessa maatalous oli jo entuudestaan aikamoisessa kannattavuuskriisissä. Tuotantopanosten hinnat oli kovasti alkaneet nousta jo viime vuoden puolella.
Kyllä.
Mikä tämän hetken arvio on?
Siis Suomen maataloushan on ollut vuosikaudet syvässä kannattavuuskriisissä
ja keskusta hallituksessa.
Näkyy siis. Se oli myöskin silloin, kun KD oli joskus kauan sitten hallituksessa. Tosiaan tilanne on semmoinen, että meillähän on EU-aikana maatilojen lukumäärä mennyt alle puoleen ja sitä kautta tietysti tuottavuus on jonkin verran noussut, mutta maatalouden kannattavuustilanne on edelleen erittäin kriittisellä tasolla. Nyt sitten tämä sinänsä surullinen tapahtuma, tämä Venäjän hyökkäyssota, todennäköisesti joksikin aikaa parantaa maatalouden kannattavuustilannetta myös Suomessa. Mutta se ei tietenkään voi olla mikään pysyvä ratkaisu, olettaisiin. Se voi kestää tämä parempi tilanne parisen vuotta tässä.
Millä tavalla se parantaa? Että siis pakottaa nostamaan tuottajahintoja vai?
Hintataso on niin paljon jo korjaantunut kasviviljelytuotteissa. Säästähän kaikki tietysti viime kädessä riippuu. Joo. Mutta kun viljan hinnat on tuolla yli 400 euroa tonni, kun ne oli jotain 150 euron luokkaa tonnilta ennen tätä kriisiä. Nythän ei ole mitään myytävää, kun tapahtui tämä hinnannousu vasta nyt sitten oikeastaan huhtikuussa. Viljelijät on myynyt viime kesän satonsa, joka muutenkin oli erityisesti eteläisessä Suomessa hyvin heikko, mutta odotettavissa on, että ensi syksyn hintataso on ainakin lupausten mukaan, mitä nyt on kiinnitetty näitä hintoja, niin merkittävästi korkeampi kuin pari kuukautta sitten. Ja vaikka tämä kustannustason nousu on ollut dramaattinen, tietysti lannoitteet, energia, kaikki, oikeastaan kaikki kustannukset, niin uskoisin, että se on, jos sää suosii, niin kohtuullisen hyvä vuosi tulossa niillä viljelijöillä, jotka pääsee hyvin satoihin yleensä.
Ja jolla on varaa kylvetä. Jos se olisi vain säästä kiinni. Mutta jos se olisi vain säästä kiinni, eihän me tarvittaisi Suomessa hallitusta tai eduskuntaa päättämään näistä asioista. Muistatte varmasti vuonna 2016, kun oli traktorimarssi täällä Helsingissä. Jo silloin maatalous oli syvässä kriisissä ja jätin muuten silloin välikysymyksen ja pääsimme käymään hyvää ja rakentavaa keskustelua eduskunnassa. Me oltiin silloin oppositiossa, keskusta oli hallituksessa, mutta minun mielestäni se keskustelu oli äärimmäisen tärkeä siinä mielessä, että se yhdisti eduskuntapuolueita ymmärtämään tilanteen vakavuuden. Ja silloinkin reagoitiin, no reagoitiinko tarpeeksi paljon ja korjattiinko kursseja, niin se täytyy sitten katsoa historian kirjoista, mutta kuitenkin nyt viime vuosina niin maatalouden kriisi on syventynyt ja katson, että ruoantuotannon turvaaminen olisi yksi valtion tärkeimmistä tehtävistä ja osa kansallista turvallisuutta. Sen takia jätinkin sen keskustelualoitteen jo ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Mutta jostakin syystä niin tämä keskustelualoite on jäänyt puhemiesneuvostoon, että jotkut tahot ovat jarruttaneet. Minun mielestä olisi kannattanut käydä laajaa keskustelua maatalouden toimintamahdollisuuksista ja tulevaisuudesta ja millä toimilla me saataisiin se paremmalle tolalle. No hallitus toi sitten muutama viikko sen jälkeen, kun oli jättänyt tämän keskustelualoitteen, niin hallitus toi tämän niin sanotun kriisipaketin, mutta kyllä minä pettyin siihen siinä mielessä, että siinä vaikka puhutaan 300 miljoonan euron tukipaketista, niin reilu 100 miljoonaa on tällaista tukea, joka viljelijä saa tulevaisuudessa, jos hän panostaa uuteen teknologiaan ja ympäristöasioihin. 200 miljoonaa on sitten sellaista suoraa tukea, mutta kuitenkin siitäkin osasta valtaosa tulee maksuun vasta syksyllä ja kaikkia viljelijöitä se ei palvele, vaan 45 miljoonaa euroa, joka oli se energiaveron palautuksen korottaminen, niin se on konkreettinen tuki, joka maksetaan nyt sitten heinäkuussa, mutta nähtäväksi jää, että miten nämä viljelijät sitten jaksavatko ne siihen asti, kun kassat ovat jo ennestään tyhjillä.
Oikeaan suuntaista, mutta riittämätöntä. Tämähän se opposition kanta yleensä on, Esko.
Niin, olen ehdottanut, että perustettaisiin parlamentaarinen maatalouskomitea todella aikaa, 80-luvulla taisi olla viimeksi, ja siinä sitten kristillisdemokraatit ja muut oppositiopuolueet pääsisivät sitten tekemään yhdessä muiden puolueiden kanssa siis omista aivoituksistaan ihan konkreettisia esityksiä, että mitä he tekisivät, eikä ei tarvitsisi pelkästään arvostella, ja voitaisiin jättää nämä salikeskustelut vähemmälle, ja pohtia sitten ihan yhdessä, että miten ratkaistaan nämä ongelmat.
Saanko kysyä, oletko edes lukenut se toimenpideohjelma, jonka me julkaisimme pari päivää ennen kuin hallitus...
Minulla on täysi syy olettaa, että ministeri Kurvinen kyllä asettaa tämmöisen parlamentaarisen maatalouskomitean.
Mutta voitteko vastata kysymykseen, luitteko te edes ne toimenpideehdotukset, mitä me esitimme? Siinä oli melkein 40 yksityiskohtaista esitystä.
Ne varmaan käytetään tässä parlamentaarisessa maatalouskomiteassa ja toivon, että edustaja Östman on ihan itse oikeutettu jäseneksi siihen.
Olen käytettävissä, niin silloin, jos kutsu käy.
Silloin ei tarvitse kirjoittaa pelkästään omia papereita ja puhua salissa, vaan voi konkretisoida ne omat ansionsa sitten. Mutta sitten tästä paketista, niin kyllähän siinä nyt tietysti vähän muutakin oli kuin tämä polttoaineiden valmisteveron korotettu palautus. Siellähän oli luonnonhaittakorvausta, oli sikakana,
joka tulee vasta syksyllä
kasvihuone- ja puutarhatukien korotuksia. Siellä oli hyviä investointitukiajatuksia niille, jotka haluavat kehittää esimerkiksi biokaasun tuotantoa maatiloilla. Kyllä siellä oli hyviä asioita.
Ne on hyviä asioita, mutta se ei vastaa sitten tähän kriisitilanteeseen, joka on nyt, kun kassat ovat tyhjillä. Kuka jaksaisi miettiä investointeja, kun kassa on miinuksella?
Viljelijöissä on hyvin monenlaisia yrittäjiä ja siellä on myöskin niitä, jotka tässäkin tilanteessa haluavat investoida ja investoivat.
Kyllä, mutta ne on harvassa.
Palataan peruskysymykseen. Kansalaisia varmaan eniten kiinnostaa kuitenkin se, että riittääkö meillä ruoantuottajia kotimaista ruokaa jatkossakin?
Kyllä riittää, mutta tietysti on surullista, jos kehitys menee ylisuuriin yksiköihin. Et toivoisi, että nämä ei olisi mitään teollisuusyrityksiä jatkossa, nämä maatalousyritykset, vaan siellä olisi ihan normaaleja perheviljelmiä. ei ne mitään idyllejä enää ole, mutta kuitenkin, että ne hoidettaisiin merkittävältä osin oman perheen voimin.
Mikä on? Sanoisin, että kotimaisen ruoantuotannon tulevaisuus, se on Suomessa, se on elämän ja kuoleman kysymys, ja siksi sen pelastamiseksi on löydettävä keinot. Ja sen takia sanon edelleen, että olen hiukan pettynyt. Se oli siis hyvä, että hallitus nyt toi kriisipaketin, mutta se ei ollut riittävä. Summiltaan se oli ehkä riittävä, mutta se ajoitus, miten nämä maksatukset hoidetaan, niin se ei vastaa tähän huutoon ja tähän hätään.
Miten on? Viljellä, kylvetäänkö kaikki pellot Suomessa tänä keväänä?
Kyllä, kylvetään. Tuossa jo pari kuukautta sitten 80% lannoitteista esimerkiksi oli hankittu. Ja varmasti ne kylvetään. En nyt sitä usko, että ne kylvämättä jää missään tapauksessa.
Hyvä. Mitä sitten, jos yksi konkreettinen toimenpide saisi, voisitte molemmat vielä esittää. Kaupan roolista ei ole tässä keskustelussa vielä puhuttu. Peter.
Joo, kyllähän se on niin, että kaupan valta-asema elintarvikemarkkinoilla on räikeä epäkohta, johon on pakko pystyä puuttumaan. Ja tästä on puhuttu vaikka kuinka monta vuotta. Jo viime kaudella ollessani maa- ja metsätalousvaliokunnassa rupesin puhumaan näistä kaupan omista tuotemerkeistä, että se on yksi tapa, millä tavalla kauppa polkee hintoja järjestämällä näitä huutokauppoja sitten sekä lihan jalosteteollisuudelle ja sitten maitoyhtiöille ja poljetaan hintoja ja kauppa sitten markkinoi näitä omilla tuotemerkeillä. Räikein esimerkki on se, että kun mä eräänä päivänä menin kaupalliseen markettiin, en nyt sano, että oliko se K vai S, mutta siinä olin ostamassa juustoa ja siinä luki sitten, että maatilan parhaat ja sehän kuulosti hienolta, että tämä täytyy olla kotimaassa tuotettu juusto. No sitten käänsin paketin ja siellä oli sitten pienellä tekstifontilla, että valmistettu Hollannissa ja pakattu Virossa. Ja tällä tavalla niin kuin hämätään suomalaisia kuluttajia, jotka mä uskon, että suomalainen pohjimmiltaan haluaisi ostaa kotimaisia tuotteita.
Esko, mikä olisi se yksi toimenpide, mitä nopeammin pitäisi tehdä?
Totta kai markkinoilta pitää saada enemmän tuottoja, mutta toisaalta tietysti totta kai myöskin kauppa toimii omien markkinaperiaatteidensa mukaisesti, että viljelijät tarvitsisivat vahvoja omia tuottajayrityksiä ja tuottajaosuuskuntia, jotka pystyisivät sitten neuvottelemaan, joiden talous olisi kunnossa. Mutta suurin ongelmahan meillä on EU-maatalouspolitiikka ja EU:n tuomat rajoitukset.
Eli se on sää ja EU, joka on se pahin ongelma maataloudelle.
No, EU:n maatalouspolitiikka on jäykkää ja minusta meidän tulisi siellä EU:ssa olla niin sanottuja pahoja poikia Puolan tapaan.
Kyllä, mutta teillähän on täys mahdollisuus siihen, kun te olette hallituksessa ja teillä on maatalousministeri salkku
käy. Keskustelu kiihtyy juuri sopivalla tavalla viikon debatin ideaan soveltuen. Päästiin jo vähän väittelemäänkin, mutta ehkä tämä on sitten juuri oikea kohta niin kuin lopettaa. Minä kiitän vieraita. Kiitos Peter Östman.
Kiitos.
Kiitos Esko Kiviranta.
Kiitos.
Tämä oli viikon debatti. Ensi viikolla uudet aiheet.
Viikon debatti.